Kalian lagi dengerin Awak Word Network.
Selamat pagi,
siang,
sore,
petang,
dan malam semuanya.
Dimanapun kalian
dan kapanpun kalian dengerin podcast ini,
balik lagi di Awak Word Podcast,
di mana kita ngebahas hal-hal random
yang ada di sekitar kita
dan butuh atensi lebih.
Bersama gue Muhammad Rizky Fauzan @MurisFau di Instagram dan Twitter,
dan gue Lutfi alias @Rehan di Instagram, biasa dipanggil Rehan, dan panggil aja Rehan di Twitter.
Dan kali ini kita nggak berdua aja, kali ini kita kedatangan tamu lagi.
Ini tuh nostalgia banget karena udah lama juga kita nggak berdua terus bawa tamu.
Dan sakit lebih nostalgianya lagi, kan kita kan mulai podcast dari SMA nih. Tamu kita juga teman SMA.
Ini
kita.
Ada salah satu pendengar setia kita di kelas.
Ya, waktu itu benar. Nih, yaudah, langsung aja kita perkenalkan Christian Michael.
Hey, hai.
Halo.
Coba buat
Hai, Chris, hai juga, apa kabar?
Lu
mantap,
Chris. Jadi sekarang gini, Chris. Gua tahu lu udah mulai makin banyak yang kenal ya, udah makin banyak penggemar nih, Chris nih. Coba dong kenalan dulu dong, kasih tahu Instagram, Twitter, nomor WA.
Oh, oke. Halo teman yang dengar podcast di Awak Word ini, gua Christian. Kalau misalkan teman-teman mau lebih kepo lagi, teman-teman bisa follow Instagram gua di @eliawarch. Instagram juga sama @eliawarch. So, yeah. That's my social media.
Okay.
Cuma pakai dua sosial media doang.
Oh. Oke.
Okay. Tenang, nomor WA enggak?
Nomor WA kayaknya enggak deh. Itu privacy banget.
Takut diteror.
Duh, diteror. Serem.
Nih, ngomong-ngomong soal teror, sebenarnya agak berhubungan tahu sama topik yang pengen kita angkat hari ini ya enggak sih?
Oh, gue seperti banget. Biasa pura-pura enggak tahu aja lah.
Jadi ya kali ini kita pengen ngebahas sesuai yang ada di judul. Kita kali ini pengen bahas soal mental abuse yang sebenarnya
sesuai sama judul.
Hah? Kan judulnya
emang
ada.
Sesuai sama judul.
Adalah oh, pokoknya iya. Di judul. Ntar tungguin aja. Kan ini masih rekaman. Nah, jadi di mental abuse ini sebenarnya definisinya nih, kalau menurut Chris ini katanya enggak sesimpel yang kita pikir gitu. Soalnya kan kita mikir kalau mental abuse ya mungkin kita suka nyamain sama mental issues, padahal sebenarnya enggak kan. Nah,
iya betul.
Jadi gimana tuh, Chris?
Jadi mental abuse,
santai.
Ya, jadi mental abuse itu gue jelasin dulu. Mental abuse itu sebuah perlakuan yang bisa dikatakan nyakitin seseorang secara mental. Jadi hal bisa serupa ucapan verbal, kalau enggak kelakuan yang kayak perlakuan yang cenderung menghancurkan pikiran. Makanya biasanya orang-orang yang suka body shaming ataupun bully itu masuk ke mental abuser. Jatuhnya dia pelaku kan, jadi disebutnya mental abuser gitu. Kalau korban itu victim, ya iya nggak sih, korban itu victim?
Iya, benar nggak? Benar, victim. Nah, yang jadi pertanyaan nih, kan tadi kan sempat bilang kalau misalnya mental abuse ini yang kayak menyerang mental ya. Nah,
yeah.
Ini nih sebenarnya kayak, ini pertama-tama gue nanya dulu deh, ini kan kita ngomongin ini karena ya kita tahu tamu kita ini, Chris ini, belajar di jurusan psikologi ya?
Yap, betul sekali.
Jadi mungkin ada korelasi sedikit sama yang udah dia pelajarin, jadi mungkin bisa ngasih kayak insight-nya dulu gitu, kayak kenapa lu ngerasa topik ini perlu kita angkat gitu, ada nggak?
Oh, yang mau gue bahas tentang topik ini tuh sebenarnya karena di pergaulan di remaja Indonesia, khususnya SMA pada saat ini, itu bisa dibilang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mungkin punya setiap, kita tahu bahwa setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan, right? Betul nggak?
Betul.
Ya, jadi kita nggak bisa menilai orang tuh berdasarkan apa yang mereka punya, tapi kita harus tutupin apa segala kekurangan dari orang lain. Nggak bisa, maksudnya kita punya teman yang punya kekurangan, ya kalau memang dia punya kekurangan, jangan kita hakimi mereka, karena Tuhan sudah menciptakan mereka seperti itu. Jadi ya mau nggak mau, kita harus menerima sama apa kekurangannya dia. Gitu sih.
Soalnya gini, Chris, kalau dengar dari apa ya definisi yang lu kasih juga, gue ngerasa mental abuse tuh nggak cuma dari ini tau, nggak cuma dari pergaulan anjir, tapi
banyak.
bahkan kayak apa ya, tenaga pendidik gitu loh
Body
yang harusnya
aja
ngedidik
mental
kita
abuse,
juga, ya kan, body shaming.
iya
Tapi
gitu.
yang pengen gue tekenin ya ini kayak guru-guru gitu loh, bukan cuma pergaulan kita aja, atau bahkan ada
Iya betul.
seseorang yang lebih tua
Betul.
daripada kita
Betul.
yang harusnya jadi panutan kita malah melakukan hal yang kayak gitu gitu
Iya
loh.
betul, betul. Kadang orang tua kita sendiri bukan kita menghakimi orang tua, tapi kadang orang tua kita sendiri juga kadang suka gitu.
Ya, perlakuannya yang agak apa?
Perlakuan.
Niatnya mungkin
Mental.
baik, cuman
Iya.
malah jatuhnya jadi nyerang
Iya.
mental gitu kan. Itu
Mental abusement yang paling paling sering aja.
dan paling tidak
Lihat
terlihat gitu.
anak tetangga. Coba.
Iya, iya, benar. Ini terutama kalau
bedain sama anak tetangga.
Iya,
dibanding-bandingin sama tetangga.
Iya, itu
membanding-bandingkan kita dengan anak tetangga.
Kayak lihat ini
itu.
Dia kan udah
Itu
sukses.
paling dekat. Nah, iya, kalau udah sukses. Nah, kamu kapan? Nah, itu udah.
Mungkin
coba kamu lihat si A. Kamu lihat si B. Sekarang dia sukses, kamu. Nah, itu mental abuser. Mental abusement jatuhnya.
Jadi sesimpel itu tuh hitungannya udah jadi mental abuse ya. Maksudnya kan kadang kalau misalnya kita taruh posisi sebagai orang tua ya, kita kan mungkin apa, orang tua akan berpikir kalau misalnya tindakan kayak gitu kan cuman kayak ya sekedar, oh ini mah cuman kayak ngingetin doang,
macam motivasi.
Ya.
Iya.
Jadi sesimpel itu tuh jatuhnya mental abuse juga ya, beda sama.
Iya, mental abuse. Karena secara gak langsung itu kadang mungkin kita tahu maksud tujuan orang tua baik, tapi kan kadang kita mungkin ada cara cara pengucapannya orang tua yang kadang menyakiti hati kita, orang apa seorang anak tuh, makanya harus lebih berhati-hati kalau bicara, karena ya benar kata orang-orang dulu, mulutmu adalah harimaumu.
Iya sih, setuju. Aduh, nih, tapi kalau ngomong-ngomong soal mental abuse, ini sebenarnya gue juga pengen cerita kayak sedikit-sedikit lah kayak pengalaman yang mungkin gue nggak tahu ini hitungan jadi mental abuse atau enggak. Ini gue juga minta kayak mungkin usul juga dari lu, karena lu kan yang emang pelajarin ya. Jadi gue mungkin akan bertanya-tanya juga sama lu. Jadi pas SMA ini simple sih, maksudnya kayak being left out tuh menurut lu mental abuse gak? Soalnya gue ngerasa sampai sekarang nih, being left, lu ngerti gak sih yang kayak being left out, kayak misalnya lu pengen nongkrong sama teman-teman, cuman teman-teman nih ngerasa kayak ah lu nggak cocok gitu. Itu menurut lu itu masuk mental abuse gak sih? Soalnya
mental abuse lah, karena itu teman-teman ngajak nongkrong terus kayak mereka kayak ih apaan sih lo tiba-tiba kok bisa nongkrong, itu kayak ya suka-suka itu haknya kita mau nongkrong atau enggak. Kalau misalkan dia bisa bilang kayak gitu, jatuhnya mental abuse man, karena kita punya hak untuk punya kebebasan untuk mau kemana aja, kenapa dia larang-larang, emang dia siapa kita?
Iya sih, benar-benar. Tapi kalau maksudnya ada nggak sih kayak batasan untuk sesuatu bisa dibilang mental abuse, atau hal sesimpel kayak let's say bilang kalau misalnya lu gendutan gitu, padahal niatnya bukan ingin menyinggung, tapi untuk ngasih tahu kalau misalnya ya tadi kan akan masuk ke body shaming kan, tapi niatnya bukan
masuk ke body shaming.
Iya, maksudnya body shaming kan, cuman apakah ada batas di mana kayak lu ingin mengingatkan seseorang, cuman niatnya bukan untuk menyerang dia secara mental, ada nggak kayak titik aman untuk ngomong gitu? Soalnya kan ini kan agak sensitif gitu kan, takutnya.
Oh iya, ini sensitif, ini sebenarnya sensitif banget sih. Tapi kalau misalkan gue ketemu temen gue yang mungkin mulai gemukan, gue mungkin akan nggak akan bicara soal hal itu, gue akan ngalihin ke pembicaraan lain. Gue akan oh misalkan si A, ih kok jadi gemukan ya, tapi gue nggak akan ngomong ke dianya secara langsung, bakal nanti dia akan merasa insecure kan, makanya lah gue bakal ngomong sama teman deketnya, kok si ini jadi gemukan ya, tapi jatuhnya kan ya namanya manusia itu pasti serba salah, kalau sampai dia tahu, kita jatuhnya kita ngomongin dia kan,
nah.
Jadi serba salah. Jadi yang cara paling aman dan paling benar-benar aman tuh ya lebih baik gak usah diomongin, karena dia mau gemuk mau kurus ya dia tetap manusia.
Ada cara yang paling gampang sih kalau kalau lu mau ngomong kayak gitu tuh. Enggak, sebenarnya gua udah nggak bisa ngomong lagi, soalnya itu udah apa, abis masanya, expired. Kalau misalnya ada orang gemuk tuh, sebenarnya sih ada cara yang paling gampang buat bikin apa, buat ngingetin apa, buat ngomong itu ke orangnya tanpa perlu menyakiti perasaan orang ataupun nggak ngomongin dia dari belakang. Cara paling gampang ya ngomong aja ke bajunya.
Hah? Ke mananya?
Ke bajunya. Gimana tuh cara ngomongnya?
Bajunya. Ya, ketika dia lagi siapin bajunya ditaruh di gantung gitu, tinggal bilang aja, "Eh, kok gedean?"
Jadi
Kan gue
maksud
bilang
lu bukan
expired.
ke body shaming tapi ke baju shaming gitu ya.
Shirt shaming.
Baju
Shirt
shaming.
shaming.
Jadi baju nggak bisa mendengar, tidak bisa melihat.
Tapi kan banyak sekarang yang lagi ngetren baju-baju oversize yang dipakai sama
Nah.
orang-orang yang badannya lebih kecil. Iya nggak sih? Banyak.
Ya kan? Jadi jatuhnya bukan body shaming, nggak ada shaming-shamingan di situ.
Jadi kalau misalnya dibilang kok gedean,
itu adalah
itu gaya.
Yang paling aman.
Jawabnya
modis,
gitu.
Modis.
Bener, modis style gitu, modis, bener. Nah.
Modis. Enggak, soalnya dari tadi gue ngedengerin kalian berdua ngomong tuh serius banget gitu loh.
Bener sih, ini kayak
benar.
Sebenarnya apa kan tadi kan udah dibilang ya, topiknya agak sensitif, apa bukan agak, sangat sensitif dan sebenarnya
sangat sensitif,
luas
sensitif
gitu loh. Jadinya mungkin gue nggak bisa kayak nge, ya tau lah, nge-bridging buat agak ngelawak kan, bapak yang biasanya ngelawak, saya mah.
Oh iya, maaf ya, saya agak left out.
Andanya left out, saya bingung kok nih diem. Ya udahlah, kita ngobrol serius dulu deh, buat biar pendengarnya juga biar dapat ini dulu lah, biar dapat knowledge dikit buat topik yang pengen kita omongin, maksudnya biar
betul
masuk gitu. Nah
nyampe sini guanya dihujat.
Jangan dong.
Ntar jadi terus ke Lutfi ya. Jangan. Jadi
Oke, naik lanjut.
Jadi
oke. Gua ngerin lagi.
Gua mau nanya nih, Pak, ke Bapak dulu. Kalau berdasarkan definisi yang tadi udah diomongin sama si Chris, Bapak pernah kayak ini nggak usah sampai to the point lu kayak agak mental breakdown ya ceritainnya, cuman mungkin ada nggak snippet kejadian yang lu alamin atau lu lihat sendiri terkait sama topik yang kita bahas ini mengenai mental itu, ada nggak
sebenarnya? Jadi sebenarnya yang gua ngomong tadi kayak guru itu ya itu curcol bro.
Ini guru ini baru ya, maksudnya pas SMA ya?
Ini guru SMA bukan sih?
SMA. Iya, guru SMA.
Oh, aku sudah
jadi,
bisa menebak.
Kalian berdua kan nggak sekelas sih sama gue ya. Kalian berdua tuh nggak sekelas sama gue. Jadi di kelas itu, karena kelas 11 gue kan ya kegiatan KU, kalau itu mah kalian. Kegiatan sampai 3 bulan gue nggak bisa ngikut pelajaran di sekolah. Terus gue ketinggalan dengan sama pelajaran-pelajaran itu. Berhubungan karena gue anak IPA, gue nggak bisa ngikut hitung-hitungan dari awal karena terbatas juga kan informasi yang bisa kita cari. Jadi gua di kelas 11 nilai gua makin jelek. Terus pas gua naik ke kelas 12, guru-guru gua yang ngajar di kelas 11 akhirnya pada ngomong kayak gini, "Kamu ini kan udah dipelajarin di kelas 11, masa kamu nggak bisa?" Ya maaf bu, kak, saya kan kelas 11 nggak pernah masuk kelas bu.
Jadi
kayak gitu. Jadi ya sebenarnya salah gua sih karena gua nggak bisa ngejar juga. Anjir, akhirnya gua mengatakan ini salah gua. Tapi ya udahlah, aku udah masuk ke universitas.
Iya betul.
Tapi gitu nggak?
Belajar dari sebuah kesalahan gitu.
Tapi gitu nggak sih maksudnya kalau kita ngomongin soal kayak mental abuse kan? Ini biasanya kayak gini-gini nih, mulai kita kayak mulai kita pelajarin, mulai kita ngerti itu pas-pas SMA kan. SMP pas SD SMP itu kita nggak tahu mental issue, kita nggak tahu anxiety, nggak tahu gitu-gituan kan.
Betul.
Tapi pas SMA lu udah mulai main sosmed, terus lu mulai ya sedikit-sedikit mengerti lah soal kayak gitu-gituan kan. Dan ya bentuk-bentuk itu mulai muncul pas SMA juga kayak yang tadi ceritanya si Lutfi. Soalnya gue juga kalau gue ngomongin
sebenarnya bukan kayak ngerti sih, tapi kayak belajar bahasa baru, terus di masukin ke dalam kamus kehidupan lo gitu loh.
Cuman tadi nih pas kita awal-awal ngobrol, si Chris bilang kalau misalnya yang dialamin masa SMA itu kayak ada sedikit beda sama mental abuse. Tapi tadi dia belum selesai ngomong, mungkin pas record nih sekalian aja ngomongin gitu. Nah itu tadi ngomongin apa?
Yang SMA, yeah. Masalah di SMA. Abuse itu pasti ada di SMA, kalau gue mau jelasin lagi. Pasti ada, mulai dari guru, teman-teman pasti ada. Dari, kalau yang nggak jauh-jauh, nilai yang selalu jelek. Waktu kelas 11 itu gue sering dapat nilai yang tidak mengenakan dari guru bahasa Inggris.
Ah ya, kita nggak perlu sebut gurunya siapa, kita semua tahu.
Tidak guru. Perlu sebut gurunya siapa, tapi setiap mengerjakan suatu soal, dia pasti memberikan nilai yang jelek.
Yeah.
Padahal saya sudah tahu bahwa itu adalah jawaban yang paling benar, tapi dia anggap salah. Hebat sekali. itu
tenang kalem, gue sama dia juga dapat paling... D kok, ancamannya nggak naik kelas.
Itu yang paling takut sih. Tapi lama kelamaan ya itu dia sempat bilang kamu bodoh banget sih. Nah itu kan secara nggak langsung itu adalah mental abuse. Biasanya guru tuh harusnya mendidikkan,
encourage gitu kan,
dipandu,
yeah.
Dipandu sampai anaknya benar-benar bisa, bukannya ngejudge. Itu jatuhnya mental abuse.
Dan juga
itu udah salah.
Kalau misalnya kita ngomongin kayak tadi ya peran guru nih, ini sebenarnya mungkin gue nggak tahu nih agak nyinggung apa enggak, cuman gue pengen ngomongin aja nih. Jadi ngerasa nggak sih maksudnya kayak mungkin mindset guru-guru di SMA itu karena berpikir kita udah SMA, udah tanda kutip dewasa gitulah, udah remaja transisi.
Betul.
Jadi pressure yang mereka kasih tuh kayak lebih gitu, sehingga ya kita yang misalnya baru masuk SMA dari SMP, yang mungkin akan adalah yang SMP-nya keras, ada yang SMP-nya ya yang anak-anak ya tau lah ya, yang pergaulan itu
straight aja.
Ya pergaulan itu santai-santai aja. Terus mereka ketemu sama situasi yang kayak sangat berbeda ini nih, jadi down gitu, dan gak apa ya, gurunya juga gak memberikan kesan welcoming gitu loh.
Iya betul. Sehingga karena pada dasarnya semua anak-anak pada umumnya yang baru masuk remaja, usia remaja sampai pokoknya SMA masuk remaja bukan sih? Remaja kan?
Iya, remaja.
Yeah. Yeah. Usia remaja itu mereka masih masa transisi di mana mereka remaja itu sedang mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Jadi kadang mereka ada yang mungkin lebih senang untuk nongkrong, hangout sama teman-teman, mungkin ke warkop atau mungkin ke mall ataupun kemana, mereka mencari jati dirinya sendiri. Jadi emosinya masih nggak stabil. Kalau misalkan dilihat dari masa remaja itu emosinya nggak stabil. Coba kalau misalkan ke SMA atau mungkin ke SMP, terus coba lihat reaksi apa anak-anak remaja di sana SMP SMA, tiba-tiba ada yang ngatain, eh lo ini, nah lawannya ini kayak ngerasa panas kan. Nah itu emosinya belum begitu stabil.
Jadi
karena mereka belum bisa menyikapi secara dewasa mental abuser. Tapi kadang ada yang mungkin mereka udah di judge terus, di kata-katain sama temennya. Itu kadang dia sampai down, sampai dia pulang ke sekolah di rumah. Kadang ada yang loh, ada salah satu teman di kuliah gua yang dia mantan bullying, yang mungkin semua orang pasti pernah dibully ya, tapi kalau teman gue yang satu ini, gue gak mau sebut namanya siapa, itu menurut gue sangat parah sih. Karena begini, dia pulang sekolah, dia dari selama SD, SMP, SMA, itu dia di mental abuser. Dia gemuk, sorry to say dia gemuk, dia mungkin punya banyak segala kekurangan, dia dibully.
Dia victim atau pelaku?
Dia victim.
Oh dia victim.
Dia victim. Dia nggak pernah, tapi masalahnya dia tidak pernah mengadukan itu ke guru ataupun orang tua.
Okay. Terus?
Setelah lulus SMA dia coba untuk daftar kuliah. Kuliah negeri. Akhirnya dia mencoba PTN kan. Setelah masuk, bukan setelah masuk, tapi dia tidak masuk ke jalur undangan dan dia tidak masuk ke jalur SNM SBMPTN. Dan saat itu mental dia benar-benar down dan akhirnya dia pengen bunuh diri. Itu yang jadi masalah. Karena teman-teman dari SMA-nya, dari sekolah-sekolahnya itu pada teman-temannya itu pada ngomongin dia. Ih, anak ini kok nggak masuk PTN? Ih, jangan-jangan bego ya. Padahal itu salah besar. Nggak semua orang-orang yang masuk, pokoknya semua universitas tuh pasti ada, bukan nggak hanya PTN, bukan maksudnya gimana ya menjelaskannya? Bukan hanya bukan cuma anak PTN aja yang pintar, tapi PTS juga ada kok yang pintar-pintar.
Yang pintar gitu. Dan
semua tuh sama, porsinya sama. Sebenernya, cuma penanganannya yang berbeda-beda.
Dan sebenarnya kalau ngomongin pendidikan itu balik lagi nggak cuma dari skill tapi juga dari kesempatan kan, maksudnya
iya,
nggak menuntut kalau misalnya oh ini orang nggak masuk nih orang bodoh kan iya. Itu tuh yang jadi apa namanya stereotip yang jadi bahan apa ya ejekan kebanyakan orang akhir-akhir ini kan, kayak kalau misalnya lu nggak bisa achieve this lu gagal
iya,
gitu.
Betul.
Itu betul. Sebenarnya statement yang ya gimana ya, maksudnya nggak bisa sepenuhnya disepakati gitu loh. Ini bener sih, maksudnya kayak nggak valid. Nah,
gak ya, valid,
betul sih. Itu dia.
Padahal sebenarnya masuk perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri itu tidak menjamin seberapa suksesnya diri lo.
Itu kan maksudnya.
Iya, sukses itu tergantung dari diri sendiri. Kalau mau berubah pasti bisa, tapi kalau dia nggak mau berubah, dia nggak akan maju.
Ya, sebenarnya akan dan balik juga sih sebenarnya definisi sukses bagi masing-masing orang gimana kan, maksudnya lu apa titik suksesnya orang kan, ada yang kalau misalnya gue bisa nge-achieve A, nge-achieve B, terus kalau misalnya lu apa bahasanya yang berbagai apa ikan disuruh apa
semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, tapi ketika lu maksa ikan buat manjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh selamanya.
Itu yang gue pengen ngomongin, gue lupa.
Iya. Dan kan setiap manusia punya potensi dan bakat masing-masing.
Nah itu dia, jadi ya nggak bisa dikotakin kalau misalnya A ini fail, A ini berhasil, enggak, makanya.
Iya betul.
Kadang
ini juga nemu topik baru. Kadang guru-guru menuntut kita untuk bisa. Ayo belajar bahasa Inggris biar pinter, belajar matematika biar pinter, pokoknya semua mata pelajaran dibikin pinter semua. Padahal apakah satu orang itu bisa semua? Apakah masing-masing siswa bisa semua, bisa menguasai seluruh pelajaran? Enggak kan?
Ya
yeah. Intinya kayak ini sih, karena kita kan semuanya dipukul rata, semuanya harus bisa. Dan sebenarnya ya kalau gue lihat dari banyak dari kita itu, orang pinter itu adalah orang yang bisa matematika.
Ini ya stereotipnya anak IPA terutama ya, maksudnya kayak ya.
Mm-mm. Makanya itu juga yang jadi kenapa kalau lu masuk IPS, nah, lu goblok.
Ini ada latar belakangnya, iya kan? Ada latar belakangnya kan kalau nggak salah sama
kadang era-era orang jahat itu dengan enaknya bisa ngeluarin kata seenak itu orang IPS. Padahal orang IPS gak goblok. Buktinya banyak kok lulusan IPS yang jadi orang.
Justru kayak gimana ya? Justru anak-anak yang jurusan IPS pada jadi bos, yang sedangkan yang jurusan IPA pada jadi ini ya pekerja.
Betul.
Ini
betul banget.
Tapi tahu nggak sih sebenarnya ini kemarin gue sempat baca di Twitter katanya apa stigma stereotip anak IPS lebih bodoh daripada anak IPA ini muncul di eranya Orde Baru karena katanya anak IPS cenderung kritik pemerintahan. Jadi stereotip itu dibentuk supaya orang-orang makin pilih ke IPA. Dan gue baca kayak hah, masuk akal. Soalnya ya lu tahu tadi kan lu bilang apa kebanyakan anak IPS akan jadi orang kan, dan ketika di era-era itu yang jadi orang ya itu lagi nih ini aduh ya jadi sejarah. Cuman ya
soalnya sebenarnya bisa kelihatan juga buat awkward loh Pak, gimana kayak gue sama lu. Lu tuh agak takut untuk nyebutin kayak ya kemarin di episode sebelumnya kita pernah ngomongin bapak dan lu agak takut-takutan buat ngomongin bapak atau soal statement di episode 10 itu betul, kan yang ngeluarin betul, juga betul. Gua kan itu kayak menunjukkan gitu loh kayak ya kalau orang yang sosial itu lebih berani buat kritik Wah, konspirasi elit global.
Tapi sebenarnya ada alasan sih kenapa saya takut, bukan karena saya IPA, Pak. Tapi karena saya di rumah ada bapak saya di bawah. Itu alasan kenapa saya takut. Kalau ngomong-ngomong kasar aja langsung kayak duh, ada bapak di bawah, ketawa kenceng juga kayak. Nah, oke,
cukup.
Baik lagi ke topik. Ini mungkin lebih ke apa? Lu pengen
Gua baru inget sih. Gua mau masuk ke ini dulu deh. Ya yang ini sebenarnya berhubungan sama tadi ya, mental yang anak SMA. Lu tau gak sih, anak SMA sama anak SMA, SMP itu kalau diomongin soal mental yang belum dewasa itu sebenarnya ketara
dari
banget.
Mana itu?
Ya lu panggil aja nama bapaknya.
Oh iya, astaga ya Tuhan.
Tolong dong.
Pemikirannya.
Iya kan? Lu lu tinggal manggil nama bapaknya, misalnya kayak bapaknya Agus lah. Eh Agus ini lu. Lah itu langsung, lu ngapain lu manggil-manggil nama bapak gue, lu ngajak ribut. Ya kan gue cuma manggil bapak lu, bro. Bapak lu keren. Bikin paket Phoenix.
Iya, kadang di itu zaman-zaman SD SMP ya, kayak ngata-ngatain nama orang tua khususnya bapak. Padahal kayak apa ya? Harusnya dia bangga gitu loh. Kadang ada yang bapaknya jadi pengusaha atau bapaknya jadi polisi atau jadi tentara pun atau dokter atau apalah segala macam pekerjaan yang bapaknya anut, sebenarnya dia harus bangga akan hal itu.
Betul, karena ya dia cuma manggil nama bapak gitu. Cuma loh,
gue juga bingung sih sama perkara ejekan bapak-bapak ini sebenarnya. Kalau kita nyimak dari sudut pandang kita ya udah SMA ya, udah mahasiswa ya, maksudnya apa sih yang bikin kita tersinggung sama nama bapak kita disebut, apa sih?
Iya. Sebenarnya ya, itu kan bodoh juga kalau kita pikir waktu ada. Kita SMP, SD.
Iya, makanya.
Ini khususnya SD lagi. SD itu lagi happening banget ngatain nama orang tua.
Dan masih terjadi sampai sekarang enggak sih? Gua kan enggak punya adik karena gua paling tua. Jadi mungkin bapak punya adik, bapaknya disebut-sebut atau Chris.
Gua juga sama Jan. Gua juga anak terakhir. Gua juga enggak mungkin. Tahu akan hal itu.
Terakhir sih yang gua dengar ada di SMA.
Oh,
SMA kita.
Iya.
SMA kita. Tapi buat adik gue sampai sekarang nggak tahu deh. Soalnya ya namanya anak-anak juga nggak mau ngomongin itu gitu loh. Tapi kalau gue ngelihat di anak SD yang sekarang-sekarang anak SD, misalnya gue lagi lewat gitu kan di depan, karena kan sekarang gue nggak bisa naik motor, motornya tinggal jadi naik sepeda. Jadi kalau ada apa-apa kedengeran tuh. Anak-anak SD kayak kisaran kelas 3 kelas 4 ya masih manggil bapak.
Bentuk sosialnya itu enggak berubah ya dari dulu sampai sekarang, template-nya nama bapak.
Template-nya tuh masih nama bapak.
Kadang itu yang jadi suatu kendala anak SD, di mana nama bapak tuh harusnya dia bangga gitu loh. Tapi jadi bahan bulian karena apa, mungkin dia malu nama bapaknya Sapri kah, Agus kah? Gua enggak ngerti. Tapi entah kenapa itu jadi satu permasalahan yang apa ya? Lumrah ya? Bisa dibilang lumrah ya nggak sih?
Ya, bisa sih.
Iya, karena gue mau ketawa juga sih gara-gara teman-teman gue yang anak-anak SD ini pada manggil nama bapak gue waktu SD. Kan waktu itu gue juga SD ya, agak kesel-kesel juga kalau dipanggil nama bokapnya. Teman-teman gue jadi murid bokap gue.
Iya, bapaknya itu... Bapak lu guru apa ya?
Mampus lu. Dulu waktu SD siapa yang ngebully, yang manggil-manggil nama saya? Sekarang saya yang ngajar.
Coba sekolah.
Oh iya. Lupa bokap lu guru ya?
Iya, bokap gua guru. Dan itu SD gua itu di sebelah tempat ngajar
SD
bokap gua.
Oh, SD sama SMP-nya tetanggaan.
Iya, sebelahan. Jadi kalau ada dari SD yang udah, gue pengen ke SMK sini, gue pengen ke SMA sini, itu kan udah ketara gitu kan, walaupun nggak tahu
jadi apa enggak.
Nah, yang masuk ke SMA-nya banyak banget.
Tapi kadang ada.
Jadi akhirnya gue ketika ketemu dia.
Ya lanjut.
Jadi kalau gue ketemu dia, gue langsung nanya, gimana bro diajar sama bokap gue?
Emang gitu, kadang hidup tuh ngejek.
Kadang, ya. Kadang mental abuser ada yang jadi negatif, ada yang jadi positifnya, Jan.
Nah, itu kan, gimana tuh maksud?
Gimana? Kalau positifnya itu dididik secara militer. Biasanya kayak tentara, polisi, kedinasan. Kedinasan biasanya dia mental abuser.
Iya, iya
Biasanya
dia.
itu kayak menaikan, itu jadi kayak nguji mental, seberapa kuat mental lo.
Jadi lu menyerang mentalnya untuk menguji mentalnya gitu.
Iya,
Itu
mentalnya harus kuat. Karena kenapa banyak, kalau misalkan boleh jujur, kedinasan-kedinasan tuh senioritasnya tinggi. Tinggi banget.
ya ya.
Atau kalau misalnya bisa dilihat kayak harus sama senior, harus begini, harus begitu. Iya,
Ya, itu udah nggak bisa dipungkiri lah
kadang
pokoknya.
ada senior yang bisa mental abuse anak buah, apa anggota yang pangkatnya mungkin lebih rendah dari dia, gitu. Itu, tapi itu secara nggak langsung menguji mental dia, supaya mental dia terbentuk, bahwa mental dia harus kuat. Karena kedinasan itu ngedidik mereka supaya mereka kuat kan, apalagi TNI Polri itu kadang didik gitu, dan bahkan yang sudah dididik bahkan sudah sampai ke tingkat sekarang akan nurun lagi ke adik kelasnya.
Ya,
Begitu terus berulang-ulang
akan jadi
berulang-ulang
tradisi
sampai
kan?
detik ini mungkin seperti itu.
Akan jadi tradisi kan? Jadi
Akan jadi tradisi.
ya itu sih sebenarnya yang jadi bingung adalah ya tadi yang kalau misalnya batas amannya mental abuse. Jadi apakah mental abuse ini bisa ditolerir selama yang menjadi victim tidak merasa tersinggung kah? Karena kan kalau tadi perkara apa kedinasan itu kan tadi lu bilang kan sebenarnya mental abuse cuman menguji untuk memberikan dampak positif.
Iya.
Tapi secara moral itu salah nggak? Gitu loh, itu kan jadi agak apa namanya konflik sendiri gitu. Yang
Iya,
jadi
kadang
rancu.
sampai mental abuse-nya bawa-bawa agama itu udah paling sensitif sih kalau menurut gue.
Sara sih. Sara kalau udah
Sara
sara tuh
Sara.
langsung
Kalau
udah. Ya, udah itu udah.
apalagi gue secara, kalau misalkan boleh jujur, gue secara agama yang beda dengan yang lain, bisa dibilang gue Kristen kadang. Hah? Lo kenapa lo begini begini begini, tapi kadang gue menyikapinya dengan oh oke. Jadi gue jadi jatuhnya seperti ini, diambil secara positifnya aja, ambil secara positifnya aja itu supaya mungkin dari agama gue ya, mungkin itu secara membangun iman iman lo supaya lebih kuat, sama kayak mental lo. Kadang lo dibilang kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini, tapi kita di gimana di bagaimanapun omongan mereka, apa yang kita anggap ih ini bukan diri gua, yang dia bilang ini bukan diri gua yang sebenarnya, gua tuh begini ya, kita harus proof kalau kita memang bukan seperti itu. Gitu aja sih, itu paling paling bener-bener paling cara paling ampuh deh kalau untuk lawan mental abuser ya khususnya.
Jadi kayak lebih kayak sebenarnya untuk menyikapi mental abuser itu untuk sebenarnya kan kita pada akhirnya akan jadi victim dari mental abuser kan.
Iya.
Sesimpel apapun bentuk abuse-nya. Cuman
Setiap manusia pasti jadi mental abuser, pas abusement, kadang jadi pelaku ataupun jadi korban. Kadang kita seperti itu.
Jadi pada akhirnya tergantung ke bagaimana cara kita menanggapi tindakannya
Iya,
itu ya.
betul, betul banget. Kalau misalkan ada anak, mungkin ada anak SMA, ini ada tetangga gue sebelah rumah, sebelah kiri rumah gue, tahu nggak Jan? Tahu kan?
Enggak,
Dia mau masuk.
lupa lupa.
Pokoknya tahu kan rumahnya di situ.
Oke,
Nah,
oke, anggap aja
dia
tahu.
tuh masuk polisi. Cuma dia punya banyak kekurangan. Dia kurus. Pokoknya kurus. Ya,
Secara
bukan gue body
fisik gitu
shaming,
ya,
tapi memang
secara
ya,
fisik.
bentuknya emang dia punya postur yang seperti itu, bahunya miring ataupun bagaimana.
Oke.
Dia mau masuk polisi. Tapi dia dihujat sama teman-temannya. Dia di mental abuse sama teman-temannya. Dasar lo ini. Akhirnya dibuktiin kalau dia nggak seperti apa yang teman-temannya pikir. Dia buktiin sampai akhirnya tahun kemarin dia nginjekin kaki di SPN di Puncak.
Wow.
SPN atau SPN?
SPM itu yang apa sih gue?
SPNN.
Ah, SP. Nope. Enggak tahu, enggak tahu.
SPN. Sekolah Polisi Negara.
Oh.
Akhirnya jadi polisi sekarang. Itu. Kadang kita nggak kita hanya pun kita nggak bisa nutup mulut orang, karena kita cuma punya dua tangan, yang hanya bisa kita lakukan hanyalah menutup kedua telinga dengan dua tangan itu. Itu aja sih sebenarnya.
Sedep amat tadi kuatnya. Dua. Aduh.
Mantap. Gini sih intinya karena tadi kan lu ngomong soal apa ya? gimana cara sampai tahu limit ya. Sebenarnya yang perlu kita lakuin kalau misalnya kita dapat mental abuse itu ya terima.
Iya.
Ya, kita enggak bisa pungkirin gitu loh, kita harus terima. Dan itu bisa jadi
pacuan.
Kayak gimana ya? Kita tuh
kalau
bisa
yang
aja
itu
kayak
membangun buat kita ya kita harus terima.
Iya.
Dan itu jadi pacuan buat kita
ya,
supaya kita jadi lebih
betul.
baik lagi. Kalau memang apa yang
Dan kalau itu nggak
kalau memang nggak
benar,
benar ya
ya
masuk kuping
don't
kiri,
give a
buang
shit.
kuping kanan, selesai.
Iya benar. Udah-udah amat. Apa don't give a shit aja sama hal kayak gitu kan. Harus tahu ini juga sih, harus tahu kayak kita tuh sebenarnya orangnya kayak gimana, kekurangan kita apa. Karena kan mental abuse juga pasti ngebawa kekurangan kita kan. Kalau kita udah tahu kekurangan kita kan kita bisa nge-improve diri sendiri lagi. Dan misalnya kalau mental abuse ini terjadi di dalam hubungan ya, misalnya pacaran gitu, ya udah tinggalin anjing, lu udah di mental abuse terus lu tahu lu nggak kuat sama hal yang kayak
Betul
gitu,
banget, betul
ya
banget.
udah
Kadang dari
tinggalin
hubungan
gitu loh.
pacaran
Itu
tuh bisa loh jadi mental
apa,
abuser. Bener banget, bener banget.
betul,
Kalau
jadi namanya jatuhnya jadi toxic
betul, dan
relationship kan.
abusive relation apa sih, abusive relationship tuh nggak cuman physical gitu ya, yang
bukan cuma fisik Jan, kadang kayak gini, kadang seperti ini. Ada satu cowok yang ngekang ceweknya nggak boleh chat dengan cowok yang mungkin temennya dia, nggak boleh. Pokoknya semua,
posesif
apalagi
gitulah
yang
ya.
paling parah semua teman apa followers-followers ceweknya yang di Instagram yang cowok-cowoknya tuh di-unfollow semua. Itu menurut gue terlalu overprotective sama cewek sih, sampai nge-unfollow teman-teman ceweknya yang mungkin gendernya cowok.
Dan ancaman-ancaman yang dikeluarin sama cowok atau cewek yang abusernya itu, ya itu bakal jadi mental abuser buat apa yang ngalamin gitu loh, entah cewek entah cowok. Walaupun biasanya cowok sih karena emang rata-rata cowok lebih kuat, tapi itu juga nggak menutup kemungkinan kalau cewek bisa jadi mental abuser dan membentuk sebuah hubungan yang toksik. Itu sih kata gue. Dan yang terakhir nih, ketika lu udah dapet mental abuse, lu udah kena mental abuse gitu, ya cara yang paling terakhir itu ya break aja
Yeah,
dari
quit.
apa
Quit.
pertemanan lu, quit. Habis itu ya kasih waktu
Iya.
lu buat istirahat lah, kasih waktu
Betul.
buat lu buat menyembuhkan diri sendiri gitu
Kadang
loh.
ada tuh, karena dia mungkin dia merasa nggak punya teman lagi, dia bertahan sama teman yang jadi toksik buat diri dia, seorang itu. Tapi kalau menurut gue ya lebih
Ya,
baik
dan
keluar, karena kenapa? Kalau kita lama-lama bisa di situ bertahan di satu posisi ya gak bakalan kuat, malah kita sendiri yang hancur.
pada akhirnya kan yang akan tahu
Betul.
apa? Pada akhirnya yang tahu dampak dari suatu hubungan itu toksik atau enggak kan ya orang itu sendiri kan. Jadi
Iya, diri sendiri. Jadi
harus
kalau memang ketemu seseorang yang mungkin kita ajak ngobrol, kita ajak yang mungkin kita rasa nggak klop, lebih baik mundur. Kita mungkin kenal, kayak kita kenal sama dia, tapi jangan jauhin dia. Kalau memang dia mau ajak ngobrol dengan kita, ngobrol, tapi kalau memang enggak, ya enggak usah. Seperlunya aja dengan dia. Gitu sih menurut gua.
ini gue mau mikir juga sih kayak apa ya, kalau misalnya ada temen lo yang lo ngerasa dia tuh penting banget buat lo, tapi pada akhirnya temen lo nggak ngasih lo
Iya,
makan kan.
betul.
Dan mungkin itu aja buat apa yang bisa kita omongin
Iya,
di
makasih
episode hari
banget
ini ya.
Chris udah mau jadi tamu kita
Iya,
buat
terima
episode hari
kasih
ini.
banyak
Dan
Lutfi Fauzan buat waktunya.
Ya, jadi ya itu maka apa, jangan lupa untuk dengerin episode-episode lain dari Awkward Network. Awkward Network. Pak. Oh,
ya.
Survei dan Discord masih buka, cek link di deskripsi. Nah, itu.
Oke. Jadi mungkin itu aja sekali lagi dari kita. Makasih banget ya Yuka yang udah mau dengerin episode ini dari awal sampai akhir. Tadi juga jangan lupa buat dengerin podcast-podcast kita yang lain dari Awkward Network. Ada Awkward Podcast, abis itu Lalapod, Bazudut Radio, Showcaster, dan juga Talk and Chill Podcast. Khususnya Awkward Podcast, Lalapod, sama Bazudut Radio yang lagi ngadain challenge.
Iya, yang akan ngupload secara rutin satu hari satu episode. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kita di Awkward Network, Instagram dan Twitter buat tahu episode terbaru apa aja yang rilis.
Dan sekali lagi, itu aja dari kita. Thank you for your attention.
And goodbye.